რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გასულ კვირას 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ირანელი რეჟისორი აბას ქიაროსთამი, რომლის ფილმმა ბლის გემო 1997 წელს კანის ფესტივალის ოქროს პალმა მოიპოვა. ეს იყო ირანული კინოს ტრიუმფი, შეიძლება ასე ითქვას, მსოფლიოს ნომერ პირველ კინოფორუმზე. აბას ქიაროსთამი დაიბადა ირანში, დარჩა ირანში 1979 წლის რევოლუციის შემდეგ და სწორედ აქ გადაიღო თავისი საუკეთესო ფილმები. გარდიანის კინომიმომხილველი პიტერ ბრედშოუ მას კინოპოეზიის ოსტატს უწოდებს და რამდენად არის აბას ქიაროსთამი პოეტი, ამის შესახებ გვეტყვის. ამას ალბათ დაგვიდასტურებს დღეს გიორგი ლობჟანიძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, აღმოსავლეთმცოდნე, პოეტი, თარგმნელი. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი სიუჟეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2010 წელს გავიდა. ქიაროსთამი მაშინ 70 წლის გახდა და შეიძლება ითქვას ქიაროსთამის იუბილეს ეძღვნება სწორედ ეს სიუჟეტი. გავიხსენოთ ამ დიდი ხელოვანის შემოქმედება. 1997 წლის კანის კინოფესტივალი სენსაციური შედეგით დასრულდა. ჟიურიმ ფესტივალის მთავარი პრიზით ირანული ფილმი აღნიშნა, აბას ქიაროსთამის ბლის გემო, რომლითაც მსოფლიომ ირანული კინოს ახალი ტალღა გაიცნო. დიახ, სწორედ მსოფლიომ გაიცნო. კანის ფესტივალზე გამარჯვების შემდეგ ირანული ფილმები სხვადასხვა ქვეყნის დიდ კინოდარბაზებში უჩვენეს. აქამდე ირანული კინოს ფენომენზე მხოლოდ სპეციალისტები მსჯელობდნენ. ქიაროსთამის გამარჯვების შემდეგ ირანული კინო იგავების საიდუმლოს გამოცნობა ჩვეულებრივმა მაყურებელმა დაიწყო. ეს კინო იგავები იმხანად საქართველოში შემოვიდა და ქართველ მაყურებელს მაშინვე საბჭოთა ეპოქაში გადაღებული ჩვენი ფილმები გაახსენდა: ნართაულად ნაამბობი ისტორიები, მრავალმნიშვნელოვანი სახეები. მოკლედ რომ თქვათ, ეზოპეს ენა, რომელიც ქართულ კინორეჟისორებს ერთის ხრივ ცენზურასთან საბრძოლველად გამოადგათ და მეორეს ხრივ პოეტური სახეებით გასამდიდრებლად. აქაც ანალოგიური სიტუაცია შეიქმნა. ირანში ისლამური რევოლუციის შემდეგ კინოხელოვნება ფაქტობრივად აიგრძალა. კინოთეატრები დაიხურა. მოგვიანებით მაინც დაიწყეს ფილმების გადაღება ოღონდ ცენზურის მკაცრი კონტროლის ქვეშ. გარკვეული თვალსაზრისით ეს კონტროლი, ასე ვთქვათ, მადლი აღმოჩნდა ირანული კინოსთვის. მრავალმნიშვნელოვანი სახეები და იდუმალებით სავსე სამყარო ერთგვარი იმპულსი გახდა მაყურებლისთვის აქტიურად ჩართულიყო ფილმის სამყაროში. დაუმატეთ ამას სპარსული პოეზიის ტრადიციები, სპარსული მინიატურის ტრადიციები, რომელსაც ირანელმა რეჟისორებმა მიმართეს და მიიღებთ განუმეორებელ კინოს, ირანულ ახალ ტალღას. აბას ქიაროსთამი ჯერ მხატვრობას და ფოტოგრაფიას სწავლობდა. ფოტოსურათების სერიას ქმნიდა ერთი და იგივე პეიზაჟით, შეუცვლელი რაკურსით და განათებით. ამტკიცებდა ერთი და იგივე დეტალის ერთნაირად გადაღებაც კი ვერ შეუშლის ხელს მრავალფეროვნების განცდას, რადგან დეტალი, სახე განუწყვეტლივ იცვლება დროშიო. მერე კი 90-იანი წლების დასაწყისიდან კინოში მოვიდა, სპარსული პოეზიისა და სახვითი ხელოვნების ტრადიციებით შეიარაღებული.
მან მიუხედავად ამ გარკვეული აკრძალვებისა, რომელიც სოციუმთან იყო, მაშინდელ სოციუმთან იყო დაკავშირებული, მაინც მოახერხა შეექმნა სრულიად ახალი პოეტური ენა და ახლებურად გაეაზრებინა ტრადიცია. ახლებურად გაეაზრებინა და მოეცა მოდელი სამყაროს აღქმისა, პრაქტიკულად იმავეს გაკეთებას ცდილობს დღევანდელ კინემატოგრაფში, რაც თავის დროზე პოეზიაში მოახერხეს, გააკეთეს და მოახერხეს, რა თქმა უნდა, სოხრაპსე ფეხრიმ პირველ რიგში, ვისი ლექსიც ფილმის დასაწყისშია გამოყენებული, ხესთან არმისული ორ ბაღს შორის მოქცეული ერთი ქუჩა უფრო მწვანე ვიდრე ხის სიზმარე, ეს არის სოხრაპსე ფეხრი. და შემდგომ უკვე რასაკვირველია, ფორუხ ფარუხზადმა მათ ერთმანეთი გარკვეულწილად შეავსეს და ბევრი თანამედროვე აქცენტი განაპირობეს.
Poeti მთარგმნელი ირანისტი გიორგი ლობჟანიძე ირანელ პოეტს ფორუ ფაროზადის იხსენებს ქიაროსთამის ფილმზე ქარი წაგვიღებს საუბრისას. სწორედ ფორუხ ფაროზადის ლექსია სათაურად გამოტანილი ამ ფილმში. თუმცა გიორგი ლობჟანიძე იმასაც ამბობს, რომ ეს სათაური მთლად ზუსტად ვერ ითარგმნა. საერთოდ ირანული ფილმების სათაურების დიალოგების თარგმნა საკმაოდ რთულია, რადგანაც ფაქტობრივად აქ სუფთა პოეზიასთან გვაქვს საქმეო, ამბობს გიორგი.
ფორუხის ლექს არ აქვს ასეთი ტრაგიკული, ასე ვთქვათ, ტონალობა. იქ არის ქარის მიყოლის, ქარი კი არ წაგიღებს, უეცრად კი არ მოვარდება, ქარი თან გაგიყოლებს დროსთან ერთად.
ქარი წაგვიღებს ფრანგული ფულითაა გადაღებული 1999 წელს, ისევე როგორც ქიაროსთამის ფილმების უმრავლესობა. უფრო მეტიც, თავისი ბოლო სურათი, დამტკიცებული ასლები, ქიაროსთამიმ იტალიაში გადაიღო, ჟულიეტ ბინოშით მთავარ როლში. ამ სურათში უკვე აღარ საუბრობენ სპარსულად და საერთოდ ირანი ნახსენებიც კი არ არის. ამ ფილმის პრემიერის შემდეგ ქიაროსთამი ანდრეი ტარკოვსკის შეადარეს. ფაქტობრივ ემიგრაციაშიაო აღნიშნეს კანის ფესტივალზე. თუმცა თავად აბას ქიაროსთამი ირანის ხელისუფლების წინააღმდეგ მკვეთრ განცხადებებს კვლავაც არაკეთებს. საერთოდ თავის ფილმებშიც გაურბის პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემებს. ამის გამო ირანული კინოს ახალი ტალღის ლიდერ სამშობლოში არაერთი ოპონენტი ყავს. დასავლეთშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ ქიაროსთამის საექსპორტო კინოს აკეთებს. ამიტომაც არავინ გრძალავს მის ფილმებს ირანში. ლიტერატურათმცოდნე ნინო ფირცხალავა იხსენებს ფილმს ქარი წაგვიღებს და ამბობს, რომ ამ ეგრეთ წოდებულმა დაკვეთამ, ფრანგი პროდიუსერების დაკვეთამ, ქიაროსთამის საშუალება მისცა გადაეღო კოსმოპოლიტური ფილმი, რომელშიც დასავლური და აღმოსავლური კულტურის სახეებს დაუკავშირებდა ერთმანეთს.
ხანდახან ეს განცდა გიპყრობს, რომ არაჩვეულებრივი ვირტუოზი, რომელიც შესანიშნავად ფლობს როგორც თავის აღმოსავლურ ამძირებს, ისევე დასავლური მთელი ტექნიკის ნიუანსებს, მაგრამ მაშინვე როგორც კი წარმოგვიდგენს, რომ ეს არის შეკვეთა. შეკვეთას ასრულებს.
დღეს აბას ქიაროსთამი ირანული კინოს ყველაზე ტიტულოვან რეჟისორად ითვლება. კანის ფესტივალის ოქროს პალმის გარდა მან 4-ჯერ მოიპოვა ვენეციის კინოფესტივალის პრიზი და არაერთხელ გახდა ევროპის ქვეყნების კინოაკადემიების პრიზის ლაურეატი. ევროპაში ქიაროსთამი განსაკუთრებით უყვართ, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ მისი დამოკიდებულება სამყაროსადმი, სივრცისა და დროის ხედვა ძალიან აღმოსავლურია. სპარსული მინიატურის არ იყოს, ქიაროსთამისთვის არ არსებობს მთავარი და მეორე ხარისხოვანი. პეიზაჟი თითქოს სიბრტყეშია გაშლილი, ქვევიდან ზევით მიემართება და აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც კადრში ხვდება, ერთნაირი მნიშვნელობა აქვს. ყველაფერი და ყველა თანასწორია. გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ ასეთივე ხასიათისაა ირანული პოეზიაც, მთლიანად აგებული შორი, საშუალო და ახლო პლანების მონაცვლეობაზე. პოეზია, რომელიც კინოს გავს.
პრაქტიკულად ამ პოეზიაში მნიშვნელობს დეტალი. დეტალი მოდის წინა პლანზე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი იყო ტრადიციული სპარსული პოეზიისათვის, მაგრამ ერთიან ქარგაში, ასე ვთქვა, თქვენ რომ წარმოიდგინოთ მინიატურის ერთიანი ქარგა. იქ დეტალი მნიშვნელოვანია, მაგრამ მინიატურა ფარავს თავისი. და აქ უკვე, ესე იგი, სპარსულ თანამედროვე პოეზიაში თითქოს მინიატურა იშლება და მსხვილი პლანით გაწვდიან დეტალებს. ინტერვიუში წავიკითხე, რომ ვიან ქიაროსთამს ეკითხებიან, რომ აპირებს თუ არა ასევე გაგრძელებას, და ის ამბობს, რომ მე აღარ ვიცი შეძლებ თუ არა ასე გაგრძელებას, იმიტომ რომ პირველ რიგში მიჯანყდება ჩემი ოპერატორი, რომლისთვისაც აბსოლუტურად მიუღებელია მანქანის კარებზე დამაგრებული კამერა და აი ასე დაფიქსირება საგნებისა და მოვლენა. Sympathize.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი ლობჟანიძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ აბას ქიაროსთამის, რეჟისორს, რომელიც 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა პარიზში. სატეჯით რეი რო გარდაიცვალაო, აკირა კუროსავა წერდა, ვიფიქრე რომ კინო დასრულდაო. ეს ის კუროსავა, რომელიც რეიზე ამბობდა, რომ ვისაც რეის ფილმები ნანახი არა გაქვთ, არ გინახავთ მზე და მთვარეო. და მოულოდნელად ნახე აბას ქიაროსთამის ფილმი და მივხვდიო, რომ რეი კვლავ ცოცხალიაო. ანუ აბას ქიაროსთამი ახალი რეია, ანუ ის რეჟისორი, რომლის ფილმების ნახვა ნიშნავს მზის და მთვარის ნახვას. ასე გამოდის ყოსვაში კუროსავა, ასე ამბობს. მე გადაცემის დასაწყისში გავიხსენე პიტერ ბრედშოუ, რომელიც გახლავთ გარდიანის მიმომხილველი, ძალიან მკაცრი და ისეთი უჟმური კაცი, ბევრი რამე არ მოწონს, და მან აღნიშნა, რომ მსოფლიომ დაკარგა კინოპოეზიის ოსტატი. Ну, ასეთი თამთხოვაც მოხდა, რომ გიორგი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პოეტი, მთარგმნელი პირველ რიგში და წინ გვიდევს თანამედროვე სპარსული პოეზია გიორგის თარგმნელი. ანუ პრინციპში ლაპარაკობთ პოეტზე. აბას ქიაროსთამის ასია ხომ?
კი ბატონო, იმიტომ რომ ამ თანამედროვე სპარსულ პოეზიაში ერთი მოზრდილი მონაკვეთი ეძღვნება სწორედ აბას ქიაროსთამის. ეძღვნება კი არა, ეს არის მისი წიგნი, პოეტური კრებული, რომელიც მან სიკვდილამდე 10 წლით ადრე გამოსცა, როგორც გამოირკვა, და ჩამომიტანეს საქართველოში მისივე ნებართვით, რომ მე მეთარგმნა ეს ლექსები და თავიდან ძალიან სკეპტიკურად შევხედე, მიუხედავად იმისა, რომ მე კინოშიც კი პოეტს ხედავდი, მაინც ასე ვთქვათ, ორი დარგის ხელოვანების არამჯერა ხოლმე ვთქვათ, ან კარგი პოეტია და ცუდი რეჟისორი, ან კარგი რეჟისორია და ცუდი პოეტი, იშვიათად რომ ადამიანი თავის თავში ათავსებდეს სრულყოფილად პროფესიულად ორივე.
პირველი პროფესიი დიზაინერი არ
დაგვა. პირველი პროფესიი დიზაინერია, მხატვარია, სხვათა შორის გრაფიკის ფაკულტეტზე სწავლობდა თავის დროზე თეირანის ნატიფი ხელოვნების სკოლაში, მერე შეიცვალა პროფესია და იყო თეირანის უნივერსიტეტის სპარსული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი დაამთავრა. და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს მის ფილმებშიც, იმიტომ რომ არის რეჟისორი, რომელთანაც ვიზუალია თითქოს რაღაცნაირად გადამწყვეტი და ლიტერატურულ მასალას, სიტყვას ყურადღება არ ექცევა. აქ ორივე თანაბრად არის და ორივე ძალიან მაღალ დონეზეა. და ხა რატო დავიწყე ლექსებზე ლაპარაკის სწორედ, იმიტომ რომ თუ ამ კრებულს აიკითხავ მთლიანობაში, ეს არის უფაქი ესი ისეთი აღმოსავლური ესთეტიკით, თუმცა არა სპარსული, არამედ უფრო შორეული აღმოსავლეთის ესთეტიკით გაკეთებული პატარ-პატარა ჰაიკუები თუ მინიმალისტური პოეზია, რომლის თითოეული, ასე ვთქვათ, მონაკვეთი თითქოს კადრია. და მთლიანობაში ისეთი შავეჭდება დამრჩა ბოლოს, რომ ჩავამთავრე წიგს, როცა ვკითხულობდი, რომ მე კიდევ ერთი ფილმი ვნახე აბას ქიაროსთამის, რომელი იყო მნიშვნელოვანი იმ ფილმებიდან, რომელიც ეკრანზე იყო, თუ იმ ფილმებიდან, რომელიც წავიკითხე, ამას ვერ.
ანუ ეს არის კინემატოგრაფისტი პოეტი.
კინემატოგრაფისტი პოეტი, კინოპოეზია თუ შეიძლება ასე ითქვას, არა კინოლექსი, როგორც საქართველოში ეძახია, კინოპოეზია და პოეზია კინოში. ეს ძალიან საინტერესოა.
აი, როგორც წესი, როცა ამას ამბობენ ირანელ რეჟისორზე ამბობენ, რომ პოეტია, მხატვარია, მაგრამ ქიაროსთამის განსაკუთრებით. როგორც წესი საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ ეს პოეტური ენა ან მეტაფორული ენა უბრალოდ გარემოებამ შეიძლება ასე ითქვას დაბადა, რადგანაც ისინი პირდაპირ ვერ ასახავდნენ რეალობას. თუმცა არის მეორე მოსაზრება, რომ ეს არის უბრალოდ სპარსული ტრადიცია. ამიტომ არის საინტერესო ჩემთვის გადაცემის დასაწყისში, სადაც დაიწყებოდა გადაცემა, კითხე კიდეც მისი ფილმები გადაღებული ისლამურ რევოლუციამდე. გაქვს ეს ფილმები ნანახი?
ნანახი მაქვს ეს ფილმები, სხვათა შორის აქ არის ყველა ის ნიშანი, რომელიც მე განვითარდა ვთქვათ, აბას კიაროსთამისთან. რაც შეეხება იგავურობას, მართლაც არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ ეს განპირობებული იყო ცენზურის სიმკაცრით ირანში ისლამური რევოლუციის შემდგომ. რასაკვირველია, ცენზურამ თავისი წვლილი შეიტანა ამ ამბავში ალბათ, მაგრამ ზოგადად ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ირანელის ხასიათიდან და აღმოსავლეთის ხასიათიდან. აღმოსავლეთი, სადაც პრინციპში ლიტერატურის ერთ-ერთი საფუძველი ფუნდამენტი არის იგავი, ყოველთვის გულისხმობს გადატანით, ასე ვთქვათ, მინიშნებით რაღაცის თქმას. ის არასოდეს პირდაპირ არ გეუნება და ბოლოს და ბოლოს კინოხელოვნება ხომ საერთოდ ვთქვათ დასავლური ხელოვნებაა. და აი ეს სინთეზი როგორ არის წარმოდგენილი ირანულ კინოში, ჩემთვის ეს არის ხოლმე ძალიან საინტერესო, ვთქვათ, შინაგანი ჭვეტის და გარეგანი ადამიანის, შინაგანი მზერისა და კამერის, როგორც ვთქვათ, გარეგანი მაფიქსირებელის ერთობლივი შემოქმედება. ყველაზე კარგად ეს სინქრონი ჩემი აზრით გამოვიდა აბას კიაროსთამის. ახლა მე ზოგადად ვერ ვიტანავა ცოტა ისეთი ნათქვა, არ მიყვარს ის, რასაც დასავლეთში თანამედროვე ირანულ კინოს ეძახიან, ან როგორც იცნობენ დასავლეთში თანამედროვე ირანულ კინოს, იმიტომ რომ სწორედ კიაროსთამის ძალიან ბევრი მიგნება, კინემატოგრაფიული მიგნება, მერე გამეორდა რაღაცნაირი ისეთი კონვეიერული წესი,
მიმბაძველები
გამოუჩნდნენ, სხვა რეჟისორები, რომლებიც არანაკლებ საინტერესოები იყვნენ, მაგრამ მაინც ამის გავლენას განიცდიდნენ და მერე იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ ვინ პირველი გაიტანდა ამ აღმოჩენებს. რეალურად ყველაფერი მაინც დევს აბას კიაროსთამისთან, ის რასაც მე პირადად დავარქმევდი ირანული კინოს თანამედროვე სახეს. და ეს არის სწორედ აი ეს ძალიან ფაქიზი პოეტურობა. გითხარით, რომ ის იყო ლიტერატორი, იყო თავისი სპეციალობით და ამიტომ ძალიან კარგად იცოდა სპარსული ლიტერატურა. ერთ-ერთი მისი კინოშედევრი საერთოდ არის ქარითან გაგვიყოლებს, რომელიც ფარუხ ფარუხზადის დიდი მეოც საუკუნის დიდი ირანელი პოეტი ქალის ერთი სტრიქონია. და სხვათშორ შემთხვევითი არ არის, რომ თვითონ კიაროსთამის წიგნსაც ქვია ჰამრაჰ ბებად, მე თარგმნე როგორც ქარის მხარდამხარ. რაღაცნაირად ეს არის მოძრაობა ქარის მიმართულებით, თუ ქარს აყოლილი თუ რაღაც.
ესე იგი მაინც ბოლომდე ის აღიარებული იყო როგორც მეტრი ირანული კინოსი.
კი, თვითონ ირანშიც და ირანშიც რასაკვირველია, იმიტომ რომ თქვენ რომ თვალყური მიგედევნებიათ, უბრალოდ ალბათ ნახავდით უცხოური წყაროებიდან, მაგრამ ირანული სააგენტოებისათვის რა ხდებოდა მისი გარდაცვალების დროს ირანში და მერე დაკრძალვაზე რა მოხდა და ეს ყველაფერი როგორ, ამ ყველაფერმა როგორ ჩაიარა პომპეზურად. ერთის მხრივ მე მქონდა რაღაცნაირი განცდა, რომ თვითონ ალბათ ძალიან არ მოეწონებოდა პიროვნულად, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა ის უკარებას, შთაბეჭდილებას სწოვებდა. სინამდვილეში ძალიან მორცხვი კაცი იყო შინაგანად და ამიტომ შემოსაზღვრული ჰქონდა ურთიერთობების წრე, ადამიანების წრევისთანაც ურთიერთობას ამყარებდა და არასოდეს არ უყვარდა თავის თავზე ლაპარაკი, განსხვავებით სხვა რეჟისორებისაგან, რომლებიც სხვაზე არ ლაპარაკობენ, მხოლოდ თავის თავზე ლაპარაკობენ.
იმიტომაც ალბათ, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ის იყოს სინეფილი, უბრალოდ რადიომსონს გავახსენებ, რომ რამდენადაც ვიცი, ცენტრი იყო ირანში ახალგაზრდობის, თუ როგორი ინტელექტუალური აღზრდა, მე მგონი ასე ერქვა, და ბავშვებს ასწავლიდა კინოხელოვნებას.
კი, აი ასეთი ვთქვათ, თავის სახლში ჰქონდა ძალიან ესეთი რაღაც ჯგუფებს ხვდებოდა, დაინტერესებულ ჯგუფებს, რომელსაც ლიტერატურაზე ესაუბრებოდა. მაგალითად ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ჩაატარა ისევ პოეზიის თვალსაზრისით: ჰაფეზის მთელი დივანი დაჩეხა როგორც თეთრი ლექსი და ექსპერიმენტული სახით ამ დივანის ნაწილი გამოსცა ასე. და ამით პრაქტიკულად ირანის თანამედროვე მკითხველსაც და თავის მაყურებელსაც უთხრა, რომ ფორმა გააჩნია, როგორ შეხედა, როგორ დაჩეხა, როგორ გაუკეთებ მონტაჟს. არსი არ იცვლება. და შეიძლება ძალიან ძველი ვთქვათ ლექსი თუ კი დაამონტაჟებ ისე როგორც საჭიროა გამოჩნდეს ძალიან თანამედროვე ფორმის თვალსაზრისით ასე თორე ჰაფეზი თავისთავად თანამედროვეა შინაარსობრივად ახლა ამას რატო აღნიშნავ რომ მონტაჟი არის მის ფილმებში ძალიან მნიშვნელოვანი მე მგონი ახლა უკეთ
ხოდიშა რომ ძალიან გრძელი კადრები უყარს
გრძელი კადრები უყარს მაგრამ რაღაცნაირად მონაცვლეობს მე მაინც ასე მგონია ეს კადრები ისე გადადის ერთმანეთში ისე როგორც ვთქვათ რის მიხედვით ვაფასებთ მხატვრულ ტექსტს ვთქვათ დაწერილ ტექსტს როგორ გადადის ტექსტის ერთი მონაკვეთი მეორე მონაკვეთში რამდენად ბუნებრივია ეს გადასვლები რაც ვთქვათ ჩეულებრივი თვალისათვის შეუმჩნეველია მაგრამ პროფესიული შეფასება ამას მოითხოვს და აი სწორედ ეს მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში როგორც არაპროფესიონალს ამ შემთხვევაში კინოში მე ეს გადასვლები ძალიან მომწონს და იქ კადრის სიგრძე აღარ მაწუხებს
რა თქმა უნდა და სხვა შორის ერთი რამ უნდა ითქვა სულ იმეორებ ამას ბოლო ხანებში განსაკუთრებით დასავლურმა კინომ ძალიან ძლიერი გავლენა განიცადა ტელესერიალების და კომერამ დინჯერყვები ამ გადაცემაში ბერლინის ფესტივალზე წელს 20 საკონკურსო ფილმი იყო და ერთადერთი ფილმი იყო რომელსაც შეიძლებოდა კინო უწოდო და ისიც ჩინური იყო დანარჩენი ეს დასავლური ფილმები უკვე ფაქტობრივად სერიალები იყო გადაღებული ახლო ხედებზე საშუალო ხედებზე პეიზაჟი აღარ არსებობს საერთოდ აღარ აინტერესებს ბუნება საერთოდ აღარ არსებობს ხო ეს ჩემი აზრით გააკეთა ტელევიზიამ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში სერიალებმა იმიტომ რომ უკვე სიუჟეტს ადევნებ თვალყურს და როგორ განვი თარდება ამბავი ეგ გაინტერესებს და გმირს რა მოუვა და მსახიობი როგორ ითამაშებს. ქიაროსამი ნამდვილად არის რეჟისორი, რომელსაც შეგვიძლია ვუწოდოთ კინო რეჟისორი, იმიტომ რომ მე მახსოვს ის განცდა, საოცარი განცდა, როცა დიდ ეკრანზე ვნახე ბლის გემო, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვანაირი კინო არის.
ფერწერული.
დიახ, ფერწერული ნამდვილად და ბუნების, აი არ ვიცი შეიძლება ძალიან ბანალურ ამას ვამბობ, მაგრამ აი ბუნების განცდა როგორც მას აქვს და აი ადამიანის და ბუნების ეს კავშირი ძალიან ცოტა რეჟისორს აქვს, თუმცა აღმოსავლელებს ნამდვილად აქვს და ამიტომ დავიწყე კუროსავათი, შემთხვევითი არ არის რომ ეს კუროსავა რეი და ქიაროსთამი აი ესეთი სამეული გამოიკვეთა რეჟისორების, რომელთაცაც ალბათ ბუნება გარემო არის სწორედ კინო. პირველ რიგში არის ეს. ამ თვალსაზრისით ბლისგემონ ამდულად შეიძლება ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით რევოლუციაც იყო. ძალიან საინტერესოა რომ ევროპელებმა დააფასეს ეს ფილმი. მიუხედავად იმისა რომ დამეთანხმები ალბათ ეს არ არის საექსპორტო სურათი.
არა, ნამდვილად არ არის საექსპორტო სურათი და მართალი ხარ გოგი გასაკვირია თითქოს ვთქვათ უცხო კულტურის უცხო კულტურაში მცხოვრები და უცხო კულტურაში გაზრდილი ადამიანის მხრიდან ამ სურათის გაგება მითუმეტეს ისეთი რაციონალური როგორც ევროპული კულტურა ამ შემთხვევაში დასავლური კულტურა. მაგრამ იქ მე ვფიქრობ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მაინც გულწრფელობა, მიცი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ირანული ფილმი რაც საექსპორტოდ გადის, ყოველთვის მაღიზიანებს, მათ შორის ბლის გემოშიც არის ამისი გარკვეული წილი, რაღაცა კოკეტურობა არის თუ არ ვიცი რა არის ეს ვთქვათ სხვის წინაშე თავმოწონების ერთგვარი სურვილი, რომელიც თავის დაუნებურად ჩანს ამ ფილმებში, აქაც ხდება, მაინც ეს გადაფარა მთლიანად ფილმის საერთო გულწრფელმა ტონალობამ და ამან მე მგონი განაპირობა მისი წარმატება. მე იქ იყო ვთქვათ აღმოსავლურ ფილოსოფიასთან ძალიან ღრმა კავშირი, გარდა პოეზიისა, სუფიზმთან ძალიან ღრმა კავშირი.
ეს გაიგეს დასავლეთში, ეს არის უცნაური.
იცით რა არის? არის ესეთი, არ არის აუცილებელი ყველა პლასტი გაიგოს
ადამიანს. მაგრამ სიკვდილის მიმართ დამოკიდებულება,
მაგრამ ადამიანის სიკვდილთან ყველა მარტოა, ვთქვათ, სიცოცხლის პირისპირაც ყველა მარტოა და თუ კი ამას გულწრფელად მოუყვები, ვთქვათ, სადაც არ უნდა იყოს სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და რა ენაც არ უნდა გამოიყენო, მე მგონი ეგ იქნება ძალიან იოლად ახსაქმელიც არის და მისაღებიც არის ყველა მაყურებლისათვის. ახლა როცა ისეთი დიდი ოსტატია, როგორიც ვთქვათ, ქიაროსთამის შემთხვევაში ხდება, აქ საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ აფეთქებასთან აგვაქვს ხოლმე ასეთ შემთხვევაში.
ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ირანელი რეჟისორები, მათ შორის ქიაროსთამი, ნუ გარკვეული თვალსაზრისით მათ ვერ შეძლეს ცდუნებაზე უარის თქმა, დასავლეთი მათემატიშებოდა და თითქმის ყველამ დაიწყო შემდეგ უკვე დასავლეთში მუშაობა. არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, მაგრამ სწორედ ის ფილმები, რომლებიც მათ გადაიღეს დასავლეთში, უკვე ხარისხით აშკარად ჩამოუვარდება მათ ფილმებს გადაღებულს ირანში. რატომ, არ ვიცი.
შეიძლება იყოს ასე ვთქვა, დასავლური პროდიუსერების გავლენა, მოთხოვნების გავლენა, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან ბევრი მოთხოვნა და ისინი იძულებულები არიან იმ მოთხოვნებზე.
და ისინი შეჩეულები არიან სხვა მოთხოვნებზე.
ისინი სხვა მოთხოვნებზე არიან შეჩეულები და ორ გვარპირობითობებს შორის იკარგებიან. ეს ძალიან ძნელი ეს არის გასავლელი ეს გზა. თუმცა მე არ ვფიქრობ, მაგალითად ძალიან მიყვარს ასყარ ფარხადი და აი ფრანგული ფილმი მისი ლაპარაკობდით კიდევაც, მეც არ მომეწონა, მიმაჩნია რომ ადამიანი თავის თავს ღეჭავს და იმეორებს და ეს გაცილებით ესეთი ქურდობა, ტრაგიკული ქურდობა ვიდრე სხვას მოპარო რამე. და რატომ? იმიტომ რომ გამოეხსნენ ერთ პირობითობას, ვთქვათ, და იმ პირობითობაში ძალიან კარგად გრძნობდა თავს, სხვაგან აღმოჩნდა დაკარგული.
კი,
ჩემი აზრით, ასე ვფიქრობდა,
ნუ იძულებული არიან ალბათ, რა თქმა უნდა, პროდიუსერის მოთხოვნების გათვალისწინონ და უკვე უყურონ სამყაროს სწორედ დასავლელი ადამიანის თვალით და გათვალისწინონ ის რა უნდა დასავლელ მაყურებელს, მას უნდა რომ ძალიან პოლიტიკური იყოს, ძალიან სოციალური იყოს, ირანელისგან ელოდება ამას, რა თქმა უნდა, რომელიც საფრანგეთში ჩადის და ძალიან ხშირად იკარგება ის, რასაც პოეზია ქვია. იკარგება ნამდვილად ეს ფარხადის ფილმში აშკარად ჩანს, რომელიც მან საფრანგეთში გადაიღო და ქიაროსთამით სამწუხაროდ მისია ეს ფილმი, მე მგონი ასლი ქვია, როგორც გავარკვიე შენ არა გაქვს ნანახი, რომელიც კანის ფესტივალზე იყო ბინოშით, იქაც დაეთყო ზუსტად ეს, რომ ცოტა არ იყოს, უცხოდ გრძნობს თავს ამ კულტურულ სივრცეში და ცდილობს თავი გადაირჩინოს. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
To me.
შეგასაუბრეთ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა აბასკე არუსთამის ხსოვნას ეძღვნება. გიორგი ლობჟანიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვახსენეთ მისი მთავარი ფილმი, არუსთამის მთავარი ფილმი ბლიზგემო და არა ალუბლისგემო, სწორედ ასე თარგმნიან ამ ფილმს. გადაცემის ბოლოს რადიო მსმენელი მოისმენს ერთ ჩემს ძველ სიუჟეტს, რომელიც 2010 წელს გავიდა რადიო ეთერში. ახალგაზრდა ევროპის იურისტუდენტთა ასოციაცია არის ასეთი ასოციაცია, ყოველ შემთხვევაში 2010 წელს იყო საქართველოში და მაშინ მე მომიწვიეს მახსოვს დისკუსიაზე ამ ახალგაზრდებმა იურისტებმა. აჩვენეს ეს ფილმი ბლიზგემო, ადამიანის უფლებათა დღეს დაამთხვიეს და შემდეგ დისკუსია გაიმართა. ძალიან საინტერესო იყო იურისტებმა როგორ განიხილეს ეს ფილმი. იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ამ ფილმში ორ უფლებაზეა, ორ ფუნდამენტურ უფლებაზეა საუბარი: სიცოცხლის უფლებაზე და სიკვდილის უფლებაზე. აი ეს იყო ძალიან საინტერესო. ხო, როგორ შეიძლება წავიკითხოთ ეს ფილმი მაინც შენი აზრით, არის სიცოცხლის უფლებაზე თუ არის სიკვდილის უფლებაზე, თუ საერთოდ ეს ორი რამ ერთი და იგივეა?
რა თქმა უნდა, აი ბოლოს ერთი და იგივეა უპასუხე, რა საკვირველია, ერთი მეორისაგან გამომდინარეობს. არ არსებობს სიცოცხლე, რაღაცა ყველა სიცოცხლეს აქვს თავისი სიკვდილი. არ არსებობს არალოგიკური სიკვდილი, ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში აღმოსავლური ფილოსოფიისათვის. და სწორედ ამას გვეუბნება ამ ფილმით აბას ქიაროსთამი. გვეუბნება ძალიან პრინციპში გამჭვირვალე იგავის ფორმით, რომელიც სუფიზმიდან იღებს სათავეს. თვითონ ის, რომ ვთქვათ, რატომ ბლის და არა ალუბლისგემო, რომელიც უფრო პოეტურად ჟღერს, შეიძლება დაისვას ასეთი შეკითხვა.
ალუბალი უფრო გებრიელი ხილი არის.
თვითონ ქიაროსთამი ამბობდა, რომ არ არსებობს არაპოეტური და პოეტური სიტყვები, ჩემთვის გააჩნია სიტყვა კონტექსტში, რა ადგილას ზის.
აქედან კინემატოგრაფისტის ნათქვამ.
არა, პრინციპში ძალიან კარგი პოეტისაც, იმიტომ რომ პოეზიაც ამაზე დგას, როგორც ხელოსნობა, უკვე არა როგორც ხელოვნება, აი პირწმინდად როგორც ხელოსნობა.
განსაკუთრებით აღმოსავლური.
განსაკუთრებით აღმოსავლური და რაც შეეხება და ამიტომ ეს ბალი კიდევ არის ღვთაებრივის სრულყოფილების სიმბოლო, რომლის სრულყოფილება სწორედ სიტყვოთის გამოიხატება. ერთი სიტყვით, ხო, ჩემთვის არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ თარგმნით, ვთქვათ, ალუბალი ვინმეს უფრო პოეტური გვია, იყოს ალუბალი, არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ თვითონ რო დაიცვა ტექსტის ერთი ერთგულება რეჟისორის მიმართ, ალბათ უნდა იყოს ასე. და სრულყოფილება, სწორედ ალუბლისგემო გულისხმობს იმას, რომ თუ არ გაი არა შენი გზა, რომელსაც მიყავხარ, ვთქვათ, ლოგიკურ დასასრულამდე, მაშინ შენ ვერასოდეს ვერ გაიგებ ცხოვრების გემოს, ალუბლის გემოს, სრულყოფილების გემოს. და ეს ერთმანეთს განაპირობებს, სიცოცხლე და სიკვდილი, და ამაზეა მთელი კინემატოგრაფიის
და ნამდვილად. და კიდევ საოცარი ის არის, როგორი იუმორი აქვს ამ ფილმში, არ ვიცი, ბევრი გრძნობს თუ არა, და თვითირონია, არ ვიცი, ეს რაღაც განსაკუთრებით სპარსული მოვლენაა.
ეს განსაკუთრებით სპარსული მოვლენაა და განსაკუთრებულად თვითონ გამოირჩეოდა რაღაცა გამანადგურებელი იუმორითა და ირონიით და პირველ რიგში საკუთარი თავის და ოჯახის წევრების მიმართ. ეს ხო დამავიწყდა თავიდანვე, მეთქვა, რომ ქიაროსთამი ძალიან ძველი არისტოკრატული გვარია. ეს დაახლოებით უბრალოდ წარმოდგენა რო შეექმნას ქართველ მსმენელს, ეს არის დაახლოებით ამირეჯიბების, ანდრონიკაშვილების და ესეთი დიდი თავადური გვარების ბადალი ჩამომავალი, რომელსაც შაჰის დროს საკმაოდ დიდი თანამდრომლის წინაპრებსაც დიდი თანამდებობები ეჭირათ. და ეს ყველაფერში იგრძნობოდა. იცით, ახლა მე ზოგადად არა ვარ მაინც და მაინც იმის არისტოკრატიზმის მომხრე, რომ ადამიანი შეიძლება ყველა იყოს არისტოკრატული, ყველა იყოს მდაბიო, მაგრამ
რაღაც კულტურას და ისტორიას ატარებდა.
კულტურა და რაღაცა პერმანენტულობა ამ კულტურის ჩანდა ამ ოჯახში და ჩანს ამ ოჯახში გარეგნობიდან დაწყებული და ამთავრებული მათი ქცევით. და ერთ-ერთი ნაწილი ამ კულტურის სწორედ იყო აი ძალიან დახვეწილი იუმორი, რომელიც ზოგადად სპარსელებს მე მგონი ძალიან კარგი იუმორია.
ხო, იმის რომ უჟმური კაცი იყო.
უჟმური კაცი იყო გარეგნულად, იცით რა არის და სხვათაშორის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რეჟისორი, რომელმაც ამდენი რამე გადაიღო, მე არასოდეს მინახავს და არც ერთ მაყურებელს მე მგონი არ უნახავს შავი სათვალის გარეშე. ის პრაქტიკულად მალავდა თვალებს და ერთადერთი სურათი, რომ სურათში ვნახე უკვე როგორი თვალები ქონდა, როცა სათვალე მოიხსნა, ავადმყოფი უკვე ბოლოს, ესე ვთქვა, სასიკვდილოს არეცელზე მწოლი აბას ქიაროსთან იყო, როცა მოხსნილი ქონდა მას სათვალე. ესეც რაღაც ძალიან ბუნებრივი.
გიორგი, ბოლო ფრაზის სახეთ მინდა გვიამბო, მე არ მაქვს ნანახი, ალბათ ბევრს არა აქვს ნანახი, რომელი ფილმი როდის დაასრულა, უკვე ავადმყოფობდა, როცა
იცი რა არის, ესე იგი ეს არის რამდენიმე წლის წინა, ზუსტად აღარ მახსოვს ახლა წელი, მაგრამ როცა გამოვიდა ფილმი ერთი სამი წლის წინ ვნახე მე პირადად, შემძრა თვითონ სიახლე ფილმის სიახლემ და ტრადიციასთან ურთიერთობამ. ესეც ჯულიეტ ბინოშიანი ფილმია სხვადასხვის და ალბათ უბრალოდ თხოვნა შეუსრულა თავის ძველ კოლეგას და მეგობარ ჯულიეტ ბინოშს, იმიტომ რომ დიდი ხანი სთხოვდა და უნდოდა მის ფილმებში მონაწილეობის მიღება და არის პრაქტიკულად უცნაური ეკრანიზაცია ნიზამი განჯელის, ესე იგი ხოსროვ შირინიანის და შირინი ქვია ამ ფილმს და არის 15 დაახლოებით 15-ამდე ქალი შეკრებილი ირანული სხვადასხვა თაობის მსახიობები და ეს ქალები გრძნობთ რომ უყურებენ შირინს, ესე იგი უყურებენ ფილმს, რომელიც არის გადაღებული, რომელიც არის ეკრანიზაცია.
ეს ფილმი არსებობს?
არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ მსახიობების გახმოვანებაში და ჩვენ ფილმს ვხედავთ ამ დარბაზში მსხვდომი მსახიობი ქალების რეაქციით,
რომლებიც
ჩუმად არიან და მხოლოდ ვთქვათ შეფასებებით გამოხატავენ
კმაყოფილები თუ
სხვადასხვა შეფასება და სწორედ ამის მიხედვით, სულაც რო არ გესმოდეს სპარსული, ვთქვათ, ესე იგი ამის მიხედვით გარკვევ რა ხდება იქ, ვთქვათ, ძირითად ეკრანზე, სადაც ისინი ერთმანეთს უყურებენ.
და ბინოში საიდან მოხვდა ამ ქალებს?
და ბინოში ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ბინოში არის ერთ-ერთი ცენტრალური ბოლო ეპიზოდშია ფილმის ფინალში, როცა ყველა იხოცება გმირი ეკრანზე უყურებენ და წესით ამან უნდა გამოიწვიოს ისეთი ემოცია მაყურებელში, რომ ის უნდა ატირდეს და ბინოში ტირის და ესეც უკვე არის, არ ვიცი,
ფრანგია ფრანკალს თამაშობს,
მოხეული აქვს,
მასაც მოხეული და კინოდარბაშის ხედა,
კინოდარბაშის ხედა და ანუ აქ არ არის ფრანგია, ვინ არის, უბრალოდ ძალიან ფაქიზი, ასე ვთქვათ, ქვეტექსტით გვეუბნება ქიაროსთამი, რომ დღეს ჩვენ არაფერი არ გვესმის სიყვარულის, ვთქვათ, ძირითადი ტექსტი აღარ გვესმის, მთავარია რას ვუყურებთ და იმის მიხედვით შეიძლება ვიტიროთ და ჩვენი განცდები არ იყოს მართალი.
ხო, ფაჩურს ამ განცდები მე ისე მინდა დაუბრუნდე მას, როგორ აღვიქვავთ ჩვენ მის აი ამ პოეტურ ენას, ვთქვათ, მეტაფორულ ენას. თვლი რომ აი როცა შენ თქვი რომ აი დასავლეთისთვის, ექსპორტისთვის გაკეთებული ირანული ფილმები ნაკლებად მომწონსო და უკეთესად იცი ირანული კინო, ვთქვათ, შიდა ბაზრისთვის შეიძლება ასე ითქვას გადაღებული და გეთახმებ რომ შეიძლება ის ბევრად უფრო გულწრფელი, უკეთესი, საინტერესო იყო, რამდენი წელი დაჭირდა კაცობრიობას რო იასოცი რო უძუდა ეფასებინა, იმიტომ რომ ვერ იგებდა დასავლეთი ამ კინოს. ახლა კი გენიოსიაო ამბობენ. თვლი რომ ჩვენ ყველაფერი გვესმის მის ფილმებში. მნიშვნელოვანია მაინც აი ადგილობრივი კონტექსტი, სპარსული ლიტერატურის ცოდნა,
გასაკვირველია, ძალიან
მნიშვნელოვანია. იგივე ბლის გემოში მაინც რომ ის ყველაზე პოპულარული ფილმია,
გასაკვირველია, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ხო პრაქტიკულად ეს ფილმები სავსეა ციტატებით, ციტატებს გულისხმობ და როგორ გითხრათ, ციტატებს გულისხმობ არა მხოლოდ სპარსული ლიტერატურის, საერთოდ ეს არის გარკვეული სოციოკულტურული ველი, რომელიც კარგად უნდა იცოდეროს სრულყოფილად გაი გადაიგო. ხა ბევრი რამ შეიძლება ჩემთვისაც გაურკვეველი იყოს იქ, იმიტომ რომ რაღაც თაობის პრობლემას ეხებოდეს და იმ თაობის ელემენტარულად საყვარელი მუსიკა არ ვიცოდე. არის ასეთი რამეები. მაგრამ მთლიანობაში ცით რა, მთლიანობაში ისევე როგორც მაგალითად აი ბოლო ფილმზე ვილაპარაკეთ ხო, სულაც რო არ გესმოდეს სპარსული ენა, იქ მიხვდები რაზეა ლაპარაკი უბრალოდ შეფასებებით და ყველაფრით.
თუ აქვს პერსპექტივა ახლა ირანულ კინოს კიაროსტამის გარდაცვალების მერე, რამდენიმე ძალიან კარგი რეჟისორი ყავთ, მაგრამ ნუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ მათი მთავარი კინო ღმერთი გარდაიცვალა ახლა.
არა,
როგორი პერსპექტივაა ის, რომ დასავლელი პროდიუსერები ჩაერევიან და მიყავთ ეს, ნუ ალბათ ამაში გამეთანხმები მაინც, რომ მოდა ირანულ კინოზე დასავლეთში
ნელ-ნელა გავიდა. ყოველ შემთხვევაში ისეთი ტიპის კინოზე, როგორიც აქამდე შეჩეულები იყვნენ თქვათ ირანელებისაგან, ახლა მოუწევთ ახალი ფორმების და გამოსახვის ახალი ხერხების ანძიება, ან უბრალოდ უნდა დაიბადოს ასეთი რეჟისორი. ახლა რა ტიპის კინოზეც იყო ლაპარაკი, ჩვენ უკვე ვიცით, ნუ კიაროსტამისაგან განსხვავდება, მაგრამ ისიც თქვათ ამავე რანგის არა, მაგრამ კარგი რეჟისორია მოხსენ მახმალბაფი. იქ მუშაობს თუნდაც იგივე ასყარ ფარჰადი, რომლის ბოლო ფილმები მე ბოლო ფილმი არ მომეწონა რაც ვნახე, მაგრამ საერთოდ ამ კაცის პოტენცია და ის რომ არაერთგვაროვანი კუთხით უყურებს ამბავს, რასაც გვიყვება, მე ხანდახან ძალიან მაოცებს ხოლმე მისი მოულოდნელობები და ამიტომ მისგან შეიძლება ძალიან საინტერესო რამეს.
რამდენი ფილმი გამოდის წელიწადში ირანში?
წელიწადში დაახლოებით გამოდის 200-მდე.
და ხალხი დადის კინოში.
და ხალხი დადის კინოში, ხალხი გადაჭედილი დარბაზებით. და რეალურად რამ გამოიწვია ირანული კინოს ასეთი აღმავლობა? არა ევროპულმა დაფასებამ, არა მაინც იმდენად, რამდენადაც ხალხის ინტერესმა. ეს ხალხი ცხოვრობს კინოთ და ნებისმიერ სურათს უყურებს დიდი ინტერესი.
ფილმებს აფინანსებს ძირითადად სახელმწიფო.
ამ ფილმებს ძირითადად აფინანსებს სახელმწიფო.
ხო. Ну, ალბათ არის ესეთი მელოდრამებიც ან რაღაც.
რასაკვირველია, ეხლა ისეთ აღმოსავლეთი
ჩეულებრივი
ყველაფერზე დადის ხალხი, უბრალოდ ძალიან იცით რა, კინოკრიტიკაა განვითარებული, მაგალითად არის კარგი კრიტიკოსები, რომელთა აზრსაც ანგარიშს უწევენ და საერთოდ დიდი სიყვარულია რა. რაც ვთქვათ, საქართველოში უკვე ან აღარ არის, ან უბრალოდ სხვა რაღაცით ჩანაცვლდა, რომ აი ხა რამდენი ხამია მაგალითად ანშლაგით რაც არ უნდა კაი ფილმი მოიტანო, ალბათ დარბაზი არ ივსება.
ნუ ამას ტელევიზიაც აკეთებს, ინტერნეტიც აკეთებს,
ყველაფერი მოქმედებს, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანს ურჩევნია, რომ უბრალოდ შინ უყუროს. ახლა თუ მაინც ადამიანს ისეთი დიდი პროფესიული ინტერესი არ აქვს, რომ დიდ ეკრანზე უნდა ნახვა და არ იცი სამი სიფასი. მაგრამ არა, იქ აქვთ ინტერნეტიც, აქვთ ყველა ეს საშუალება, არის ხა ვიღაცა მისი არ წარმოიდგინოს, რომ ირანში არ არსებობს ეს. მაგრამ მაინც ურჩევნია
დიდ დარბაზში
ფილმის ნახვა, დიდ დარბაზში ურჩევნია.
და მიუხედავად იმისა, რომ თქვით, რომ აი ასეთი საკასო, ასე თქვა, ფილმები უყვართ, როგორც ჩვენ თქვი, კიაროსტამის კიაროსტამი დაიტირა, შეიძლება ითქვას, თელმა ირანს.
საოცრება ხდებოდა მე ასეთი დატირება, უბრალოდ ესეც შეიძლება იმის ბრალია, რომ ირანელები ძალიან თეატრალური ერია, ჩვენი სიკეთის არ იყოს და ყოველთვის უყვართ ხოლმე თავისი წუხარების და სიხარულის ესეთი გაფორმებები. მაგრამ ეს იყო საერთო სახალხო გლოვა და საერთოდ ამბობდნენ იმასაც, რომ რატო გაუშვით საფრანგეთში სამკურნალოდ, იქნება აქრო დარჩენილიყო უფრო გვეშველა და გადაგვერჩინა კიდე ცოტა ხანს კიდე ეცოთ.
გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. რადიო მსმელს გავახსენებ, რომ გიორგი ლობჟანიძეს ვესაუბრებოდით ჩვენ და გავიხსენეთ აბას ქიაროსთამე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა. აბას ქიაროსთამი გარდაიცვალა გასულ კვირას პარიზში. ცნობილი ირანელი რეჟისორი, რომლის ფილმი კანის ფესტივალის ოქროს პალმის სრტოთი დაჯილდოვდა და დღეს ჩვენ ამ დიდი რეჟისორის შემოქმედებაზე ვისაუბრეთ გიორგი ლობჟანიძესთან ერთად. გადაცემის ბოლოს მე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ასევე 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. იმის დამადასტურებელი ეს სიუჟეტი, თუ რამდენ პოპულარულია ირანელი რეჟისორი, პოპულარული იყო ირანელი რეჟისორი საქართველოში. 2010 წლის სიუჟეტი გახლავთ. 2010 წლის 10 დეკემბერს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დღე აღინიშნა და ადამიანის უფლებებზე დისკუსიები ჩატარდა თბილისში ფილმების ჩვენებითაც. ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციამ ELSA-მ მაშინ გამართა დისკუსია, რომელიც მოყვა აბას ქიაროსთამის ფილმის ბლიზგემოს ჩვენებას. დიახ, ეს ფილმი არის ადამიანის უფლებებზე და ადამიანის უფლებაზე, მოიკლას თავი. ყოველ შემთხვევაში ამას აღნიშნავდნენ სტუდენტები: სიცოცხლის უფლება და სიკვდილის უფლება. მოდით მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ადამიანის უფლებათა დღე საქართველოში 10 დეკემბერს აღინიშნა, თუმცა ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი კვირის მანძილზე ტარდებოდა. ადამიანის უფლებებზე დისკუსიას თან ახლდა ფილმების ჩვენებაც. ეს ხომ უკვე კარგად აპრობირებული ფორმაა. დოკუმენტური ან მხატვრული ფილმი, თუ კი ფილმი კარგია, გამოაცოცხლებს ხოლმე დარბას და დისკუსიის საბაბს იძლევა. ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციის, იგივე ELSA-ს, ქართული განყოფილების წევრთა სასახელოდ უნდა ითქოს, რომ მომავალმა იურისტებმა სადისკუსიო ფილმად შეხვედრაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა კვირეულს დაემთხვა, საკმაოდ ორიგინალური ფილმი აირჩიეს. უპირველესად, გადალახეს სწორხაზოვნება და მიმართეს თავისებურ კონტრაპუნქტს. შეხვედრა, რომელიც სიცოცხლის უფლებას მიეძღვნა, დაიწყო ფილმით, რომლის გმირი თვითკვლელობაზე ოცნებობს და ეძებს ადამიანს, რომელიც მას მოკლავს და დაასაფლავებს. დიდი ირანელი რეჟისორის აბას ქიაროსთამის ფილმით ბლიზგემო, პირველი ირანული ფილმით, რომელიც ოქროს პალმით აღინიშნა კანის კინოფესტივალზე 1997 წელს.
აღიჩით ეს ფილმი, იმიტომ რომ ამ ფილმში პირიქით არის ადამიანზე, რომელიც მოს აღარ უნდა სიცოცხლე, მაგრამ შეიძლება ვიღაცისთვის სიცოცხლე სწორედ ეგეც არის, რომ აღარ უნდა სიცოცხლე და თავის მოკლაც რაღაც გაგებით იყოს სიცოცხლის უფლება.
ეს ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დიმიტრი გუგუნავა. დიმიტრი შეხვედრის მოდერატორი იყო. უფრო მეტად კითხვებს სვამდა, თუმცა იმდენად ზუსტ და საინტერესო კითხვებს, რომ ერთხანს ვიფიქრე, იურისტები ზოგჯერ უკეთ ხედავენ კინოს და უკეთ გრძნობენ კინოსახეებს, ვიდრე კინოკრიტიკოსები.
რა ღირებულების არის სიტყვა სიცოცხლე, რა ღირებულების იყო ადრე სიცოცხლე საქართველოში, მაინც საქართველო. და აი საქართველო ევროპა აზიის გასაყარზელად. ევროპაში რა ღირებულება აქვს სიცოცხლეს დღეს და აზიაში რა ღირებულება აქვს დღეს?
აი ამ კითხვაზე მაგალითად რა უნდა უპასუხოთ? ის რომ საბჭოთა კინოში სიცოცხლე არასდროს იყო ფასეული, რომ უფრო მეტად იდეები უყვარდათ, პოზიციები და პრობლემები, ვიდრე სიცოცხლე, მთელი მისი წინააღმდეგობებით. და ქართულ კინოშიც რომ პრობლემაა სიცოცხლე და გარემო, ესეც ხომ ფაქტია. ხო და ასეთ პასუხს აუცილებლად მოყვება დამატებითი კითხვები. იმისათვის რომ საფუძვლიანად ვუპასუხოთ, განსხვავებული პროფესიის ადამიანების დახმარება დაგვჭირდება. მათ შორის იურისტებისა.
როგორ არის მოწესრიგებული სამართლის კუთხით რაღაც ურთიერთობები ქვეყანაში? აი მაგალითად, დღეს ვფიქრობდი საბჭოთა კავშირის პერიოდში საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსში, როცა იყო დანაშაულები ჩამოყალიბდა. კოდექსი იწყებოდა სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულით. შემდეგ მოდიოდა რაღაც დანაშაული, რაღაცა და ბოლოს თავდებოდა ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული.
დიახ, ადამიანი არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს ტოტალიტარულ ქვეყნებში. მით უფრო დასაფასებელია ირანელი რეჟისორის აბას ქიოროსთამის ეს სურათი, რომელშიც მიუხედავად რეჟიმის არაადამიანურობისა, თავად ადამიანებს შენარჩუნებული აქვთ ურთიერთობის, კონტაქტის, თანაგზნობის სურვილი და რაც თავარია სიცოცხლის სურვილი. ამხრივ იურისტების თქმით, საქართველოში ადამიანის სიცოცხლის უფლება, ასე ვთქვათ, უკვე კონსტიტუციურად არის პრიორიტეტული. დიმიტრი გუგუნავას თქმით,
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, ანუ ეს შეიძლება დეკლარაციული ხასიათის არის, მაგრამ პირველ ადგილზე დაყენებული ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ანუ ადამიანის მოკვლა, ადამიანის მეორე საკუთრება, მეორე და ბოლოში არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები. ეს როგორც დეკლარაციული ხასიათი, მაგრამ კარგი არის, მეუბნება.
დეკლარაციული რომ არ იყოს მხოლოდ ადამიანის უფლებებზე და სიცოცხლის უფლებებზე ზრუნვა, მომავალმა იურისტებმა უფრო ხშირად უნდა გამოხატონ თავიანთი პოზიცია და სამართლის უზენაესობაზე იმსჯელო. პრინციპში სწორედ ამიტომ შეიქმნა სტუდენტ იურისტთა ეს ასოციაცია, რომელიც ევროპის 40 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და აერთიანებს 30,000 წევრს ქსელის მასშტაბით. ასოციაციის მიზანია სამართლებრივი მიმართულებით განავითაროს ახალგაზრდული ურთიერთობები და საერთაშორისო ხასიათი შეზძინოს მას. ევროპულ სტანდარტებზე დაყრდნობით შექმნას პროფესიონალი იურისტის ჩამოყალიბებისთვის საჭირო ჯანსაღი გარემო და უზრუნველყოს ევროპელ კოლეგებთან სამართლებრივი, საგანმანათლებლო ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლა. სწორედ ცხოვრებისეული უნარჩვევების გაცვლას გავდა ეს დისკუსია, რომელიც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართა.
ჩემი აზრით ერთად არ უნდა, იმიტომ რომ თუ კარგად დავინახე, ბოლო სიგარეტზე და რაც ეთხოვება ამ რაღაც ამ ქვეყნიურ რაღაცებს, როგორ შეიძლება გინდოდეს თავის მოკვლა, როცა იცი რომ მეჯერ ვეღარ გააკეთე და ბოლო ჯერ აკეთე.
თან ეს ყველა სასაცილო მომენტი, რაც სისტემი გამოიწვია დარბაზში ამ მომენტმა, სემინარიები როცა ეპატიჟება ბოლოს, რომ წამოდი შენ მეგობარო ომლეთს მომაზე და არ ყველში არ მეჭმევა კაც თავის მოკვლას აბინავს და თან თავისას უფრთხილდება, თავის ართელოს უფრთხილდება, შეიძლება ეს მექანიკურად ხდება, ხო რაღაცა, შეიძლება ვიღაც კლავდე, მაგრამ თან ისე გინდა მოკლა რომ არადკინო, ისე გინდა თავი მოიკლა რომ თან ჯართობოს რაღაც არ ამბობ მანამდე ეტაზე
გამოსა
შუქსაკროს საკე
ეს ორგანიზაცია ELSA მიზნად ისახავს აგრეთვე წევრ ქვეყნებს შორის კულტურულ მრავალფეროვნებას, სხვადასხვა სახელმწიფოთა კულტურის გაზიარებას და შესწავლას. სხვადასხვა კულტურებს კი სამართლის მიმართ დამოკიდებულებაც განსხვავებული აქვთ. ამიტომ დღეს გლობალიზაციის ფონზე, როცა საერთაშორისო სამართლის, ასე დავარქვათ, ერთიანი სამართლის მნიშვნელობა სულ უფრო აშკარაა, პრობლემა ხდება განსხვავებული, სპეციფიკურისა და გლობალურის დაკავშირება. მაგალითად, სხვადასხვა კულტურებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ სიცოცხლის უფლების მიმართ, სიკვდილის უფლების მიმართ. ევთანაზია ზოგან დაშვებულია, ზოგან აკრძალული. ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი იმსჯელეს მომავალმა იურისტებმა. თავად სამართლის ენაც დასახვეწია იურისტების აზრით. დიმიტრი გუგუნავამ გაიხსენა, როგორაა ფორმულირებული სამართალში მაგალითად აბორტი.
სამართლისთვის სოცხლად არ ითვლება, დამოუკიდებლად სოცხლად არ ითვლება ნაყოფი, რომელიც ზედით უცხოსია. ითვლება და ეს რაც თქვი აბორტი, ეს მოვლენა ითვლება ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად. არა სოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად, არამედ ადამიანის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ.
გამოდის, რომ ნაყოფი ითვლება დედის სიცოცხლის ორგანოთ და არა დამოუკიდებელ სიცოცხლეთ. არის თუ არა ეს სიცოცხლის უფლების შეზღუდვა თუ არა სიცოცხლის არეალის შეზღუდვა და სიცოცხლისთვის რაღაც საზღვრების დაწესება. იკითხეს იურისტებმა, რომელთაც ფიზიკოსების არ იყოს, ფორმულებთან აქვთ საქმე, შემოსაზრულ ცნებებთან. განსხვავებით ლირიკოსებისგან, პოეტებისგან, რეჟისორებისგან, მხატვრებისგან. ხო და ეს შეხვედრა, რომელიც ელსამ მოაწყო ჯორჯ სოროსის ფონდში, შეიძლება აღვიქვათ, როგორც ახალგაზრდების სურვილი გააფართოვონ სამართლის არეალი. უპირატესობა მიანიჭონ სიცოცხლეს, რომელიც ფორმულებზე უფრო ფასეულია. დიდი რანელ რეჟისორს აბას ქიაროს სამის ეძღვნებოდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ ის გასულ კვირას პარიზში 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩვენ ბოლოს მოვისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა დისკუსიას, რომელიც გაიმართა თბილისში 2010 წელს. ევროპის იურის სტუდენტთა ასოციაციამ გამართა ეს დისკუსია, მას შემდეგ რაც გაიმართა კიაროსტამის ფილმის ბლის გემოს ჩვენება. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.